Следващият гост на седмицата, новият изпълнителен директор на Български пощи ЕАД, Милен Керемечиев. Здравейте.
Здравейте.
Още се чуда, ние по това време обикновено с вас сме говорили по дипломатически въпроси. Какво търси един дипломат в пощи?
Това е наистина хубав въпрос. Аз се радвам, че нашите слушатели ще могат да научат все пак подробности.
Вие бяхте консул в Дубай, координатор на пакта за стабилност, заместник министър на външните работи.
И на економиката също.
Преди това.
Преди това, да. Мога ли да започна отговора с един въпрос? Знаете ли какъв е месечният оборот на български пощи? Можете ли да си представите?
Гледах за печалба около 2-3 милиона.
Не, аз говоря за оборота на месец. 1 милиард лева е месечният оборот на български пощи и това го поставя може би на едно от първите места в държавата като фирма с поток паричен. Тоест български пощи вече не е това, което досега нали, се е мислило, че са. Това не е една фирма, която разпределя пратки, колетни и пощенски. Това е повече една финансова институция, която превърта огромни суми пари всеки месец и съответно ръководенето на паричните потоци, от това зависи бъдещето на български пощи. Затова не най-добрият пощальон, цялото ми уважение към всички мои колеги, би трябвало да стане ръководител на български пощи, както по не най-добрият миньор трябва да стане ръководител на някоя мина. Затова смятам, че освен и това, което съм правил последните 8 години, не знам дали знаете, от 1991 до 2001, аз имам 10 години работа в фирми, които са занимавали с педиция, транспорт, логистика, т.е. този опит преди това, мисля, че е доста полезен.
Добре, но при този оборот, за който говорите, звучи невероятно. Целта, която поставя министър Александър Цветков, екшън план за намаляване на разходите, повишаване на приходите с положителен ефект от 4 милиона и 800 хиляди лева.
Огромният паричен поток...
При положение, че въртите 1 милиард
на месец.
Месечно,
да.
Да говорим тук за някакви 4-5 милиона.
Това е вече сериозният въпрос. Голямото превъртане на тези средства всъщност става също много ниски комисионни. Тоест български пощи получават понякога 0,5 до 3% комисионна по извършени сделки. Вие знаете, че, например, една от, да не казвам в ефир името на електроспределените дружества, затвори всички свои клонове, свои каси и пренасочи плащанията да минават през пощите. Тоест, пощите стават един притегателен пункт за тези големи дистрибутори или предоставящи фирми и услуги, като мобилни оператори, електроразпределителни дружества, вода, електричество. Всички тези затварят и е много нормално да затворят своите каси и да пренасочат плащанията да стават в пощите.
Защото при вас е ефтин.
Не само това. Вие знаете, че ние имаме над 4002 пункта.
4000, то не над. Явно са 4002. Две пощи има България.
Не, това са, имаме по-малко пощенски станции, но говоря за гишета.
Гишета с човек.
С човек. Като вие може да си представите, че в някои населени места може да няма поп, може да няма лекар, може да няма даже кмет, но със сигурност има пощальон и пощенска станция. Това е силата на български пощи и това трябва да се използва.
Само че планът е български пощи да се променят като структура. От това, което четох, български пощи ЕАД ще бъде нещо като холдинг, в който ще има други 4 дружества. Хибрид пост, които ще се занимава с производство на хибридна поща. Какво е това хибридна поща?
Хибридната поща, това е печатането, да кажем, една електроспределна дружество иска фактурите да бъдат напечатани и доставени до клиента. Ние извършваме и печатната услуга, и доставянето до крайният потребител.
Второто е Булпост, той това си го има, но в момента явно е вътре в структурата. Ами, това е на загуба от врата до врата.
Да, чисто куриерство. Печалбата върви надолу постоянно. Що? Ами конкуренцията е много сериозна. Вие знаете, че...
Тук всъщност е конкуренцията.
Тук е една от най-силните конкуренции в момента е в тези куриерски услуги. Знаете колко куриерски фирми има на пазара и
растат все повече и повече. Там се очаква по-голямо либерализиране на пазара, нали?
Либерализират на пазара вече в пощенските услуги, които до момента български пощи има монопол, където, разбира се, този монопол трябва да падне, защото това е нормална европейска практика.
Другите дружества, стоки услуги по каталог в Посттрейд.
Това е много интересно. Това наистина, аз смятам, че това има бъдеще в България.
Това се движи каталожната търговия по интернет най-вече.
Това, което да,
и с дистрибутори.
Беше много силно развито в Германия преди години. Да кажем, съответната женичка, която живее в наистина някое много далечено селце, отива в пощата, там има каталог и тя казва, искам да кажем 5 тенджери, 10 тигана и ги искам в този им вид. И следно, така или иначе, полската кола пътува нататък.
Няма го.
И това, между прочим, ще даде допълнителна възможност на хората, които наистина са отдалечени от центровете, където има такива магазинни мрежи, всъщност да могат да си пазаруват.
Финанс пост. Банкови, финансови дейности, факторингови, овърдрафт операции. Това пък нищо общо няма.
Ама, аз точно това ви казвам, че пък ние вече не сме поща, а ние сме финансова институция, защото ние превъртаме, както ви казах, огромни суми пари, не само, че през нас минават, да кажем, плащанията на пенсиите, при нас минават и плащанията на ток, вода, телефони, стационарни, мобилни. Вече подписахме договор с трите оператора. Регистрацията на предплатените карти също ще минава и през пощите. Тоест, ставаме финансова институция, както ви казах.
И Инфопост. Значи това ще е последното дружество.
Инфопост, това
ще
свързано с IT технологиите, които имаме при нас и можем да ги предоставяме
какво
като услуга. Значи това са обслужването, информационното обслужване, което до момента е специфична дейност. Тя може да бъде предоставена срещу заплащане на други потребители, които занимават с такъв род дейност.
Например?
Да не влизам в конкретика, пак сега, други куриерски фирми, други фирми, които искат да занимават с пощенски услуги, т.е. има специфика в софтуера, който е разработен, съществува и ние можем да го предоставяме като продукт.
Какво следва от загубата на монопол? На български пощи за монопол имате за простото писмо, нали? Това е, смарк, писмото смарк.
Да, което нормално е да пада като оборот, разбира се, защото съществуваме в реалния 21 век.
Аз не мога да разбера какъв монопол е това, в смисъл, че аз получавам непрекъснато писма чрез други куриерски фирми.
Да, съществуват вече такива.
Каква е? Какво е монопола на вашето?
До момента ние имаме монопол за пощенските пратки. Тоест всичко друго се води тип куриерска пратка. Той вие ще получите писмото, но не като пощенска пратка, като куриерска, но сумата,
значение има, как
цената е малко по-висока.
А че излиза тоест по-скъпо с куриерска.
Точно така.
Ей, те нямат ли право да ви конкурират?
Ще имат право, след като паде монопола на
това ще влече ли някаква вече чисто прагматична разлика в смисъл, пускаш в пощата, но искаш с някои, но не български пощи да ти занесат писмото.
Точно така.
Как ще посочваш кой куриер искаш да
ползваш? Не, просто те ще имат също такива офиси, такива клонове. Нали? Тоест,
и те ще имат отделни пощенски
кутии,
които ще събират. А в момента така само вие имате право да имате пощенска кутия, в която се пускат писма с марка.
Точно така.
Това кога отпада?
След нова година започва отпадането на монопола.
Всеки ще може да го прави вече.
Всеки ще може да го прави, което може. Разбирате, че това е изключително финансово тежка и трудна задача. Ние ще продължаваме.
Трудно ще ни бият с 4000 пощи.
Трудно ще ни бият, наистина. Но пък от друга страна, конкуренцията пък е здравословна, защото пощите им трябва сериозно преструктуриране.
Какво наследство получихте?
Доста тежко, да кажа, но всички сигурно го казват.
При тия огромни пари е интересно всички, как са били управлявани.
Всички го казват това. Знаете ли, това, което ме изуми, е колко лошо са ръководени тези парични потоци, които ви казах преди малко. Няма централизирана счетоводна система, която да ръководи 28-те пощенските, териториални пощенски станции, които ние имаме, с централно поделение. Какво означава това? Че ние получаваме информация какво е харчено в другите градове 40 дни след като то е похарчено. Все едно, вие гледате през телескоп една звезда и тя свети в момента много ярко и добре, а тя е изгаснала отдавна, защото реално тя е на няколко милиона светлинни години от нас. Същото нещо аз в момента гледам.
Мога ви разбера вие какъв тогава софтуер ще продавате и информационни технологии на други, като това, което писвате, вие сте в миналия.
Ние говорим за информационни технологии по пратките, а иначе защо се касае счетоводство, дали е направил нарочно това? Това е, че въпрос
на... А искате
на...
да кажете, че иначе пратката ми, защото аз се и ужасих да прата нещо по маса, ако вие 40 дена не мога да си пратите нещо помежду
си. Всичко си върви прекрасно, само че какво примерно харчи моя териториален директор във Видин, аз научавам се 40 дни.
Е, той по пощенски гълъб да ви го прати, ще стане по-бързо.
Абсолютно ще стане по-бързо и според мен това е направено целенасочено. В момента до един месец ние ще имаме централизирана система и в края на всеки работен ден моят финансов директор ще знае колко е похарчено и какво е състоянието на всяка една пощенска станция. Така че това е голямата цел, да хванеме, така да се каже, разходите, които са били доста смущаващи. И аз ви нося няколко интересни примера по какъв начин са ощетявани служителите, които не получиха по 50 лева допълнително стимулиране за деня на пощенския служител. Той беше миналия месец, не получиха такъв, защото им казаха, че няма пари. Искам да им кажа къде са
отишли
част от парите. Служителите са 14 200 човека.
Така, и на тия близо 15 000 служители.
700 000 лева трябва да дадем на тези
така,
хора.
Къде са
ето, давам ви според, само един пример. Процедура, която е обявена за доставка на рекламни табла за пощенски и филателни продукти. Прогнозната стоеност на поръчката е 600 000 лева. Договор е изключен за 700 000 лева. Тоест, ето ги тези 700 000 лева.
Може би пък толкова са стрували.
При положение, че е направена за 400 хиляди лева поръчката, да направиш за 700, те 300 хиляди лева трябва да ги обосновеш и това не е направено. Дава ви друг пример. ЗОП, т.е. обществена поръчка за доставка на резервни части за автомобили. Първият участник дава цена 612 хиляди лева, вторият участник дава цена 990 хиляди лева.
Това зависи от резервните части. Те едните, ако са от пластмаса или от мукава, пък другите.
Първият участник дава 612 хиляди лева е официалният вносител на тези части за България. Вторият...
За съответния вид кола.
Съответният марка автомобили. Вторият участник е просто вносител на части. Не внася оригинални части. Това трябва да се подчертае. Съответно, вторият дава 990 000 лева, също 412 за официалния вносител и познайте кой е печели. Печели втория. Първият го отстраняват. Мотивите отстранени по документи, че документацията му не била достатъчно пълна и така. По този начин с по-висока цена за неоригинални части ние два пъти, честно казано,
впрочем, за тия коли много се говореше. И бившият директор защитаваше тезата, че е направил добре, като е взел бронираните, специално автомобили, които ми се струва, че бяха западна марка, Мерцедеси или нещо.
Да, бронираните автомобили са Мерцедеси.
Вместо да вземе по-ефтините Лади, например.
Всичко добре. Обаче, имаме автомобили, да кажем, Мерцедеси и Митсубишита, които струват, да кажем, Митсубишита 40 000 лева е цената им, която е предоставена, неброниран автомобил. И бронировката, допълнителна бронировка, струва 110 000 лева. Значи, нормално е една бронировка да струва поне толкова, колкото струва автомобила. Нали, говорим за нормалните реални цени. Тоест, ако е струва 45, да струва 90, ама не може да струва 150. Да, ви още един елементарен пример. От най-малките неща е крадено. Накладки, задни накладки за газ. Камион, газ, тъй като имаме и камиони, газ 53. Цената им в магазина е 108 лева за комплект. В купуване са тези накладки за 1178 лева. Отново пример.
Просто... Ето, ако биш 11 накладки за тия пари, които казвам.
Съгласен съм с вас. Значи, това безхаберие, което е било и липсата на централизирано ръководене на финансовият ресурс, който има Български пощи, е довело до тези, за мен, злоупотреби. Всичко това нещо в момента се проверява. Първо вътре от самата структура от Централно управление, второ от Министерството е изпратена проверка и трето сме помолили Държавен финансов контрол да извърши проверка на тези доставки. След това, повярвайте ми, ще има административни действия изключително строги.
В дългосрочен план Какво ще бъде бъдещето на пощите? Ще се приватизират ли?
Не, не стои на дневен ред приватизацията на български пощи. Нека, нали, служителите и колегите да са спокойни. Това не стои на дневен ред. Това, което стои, е едно наистина улекотяване на структурата. От какво имам предвид? В момента аз пак обичам да давам, нали, афоризми. Имате един динозавър от тези най-големите тревопасните, който едвам се движи и се, нали, едва може да се завърти, така се каже.
За поща не е приятно сравнение. Едва движиш се динозавър.
Да, моята цел е да го превърна в тиранозавър. Тирекс. Тоест отново да е голяма структура, но да е много по-агресивна, много по-конкурентно способна. Как това нещо може да стане? Е облегчаване на структурите. От тези 28 в момента териториални поделения ние да направим 7 регионални, защото по този начин ще има много по-лесен и бърз контрол върху работата. Разбира се, имаме, да кажем, 800 човека тази година, следващата година, които са пенсионери. Имаме хора, които вече от 6 години са в пенсионна възраст и не са били пенсионирани. Всичко това тежи на системата. Млади хора не могат да се развиват нагоре, не могат да получават ръководни позиции. Всичко това е запушено. Направил съм предизвестие на всички пенсионери, до един, от директора до разносвача на писма, който е в пенсионна възраст, заслужава своята почивка. Заслужена.
Приватизация обаче не.
Не се,
пощите,
не се
вашата
предвижда.
Идея е да бъдат, че трябва да бъдат държавни. Как
ако
е
в ние, ако в Европа, разбира се, пощите са приватизирани. При нас това предложение, което тази стратегия, която е на Министерството, между прочим, искам да подчертая, че се доближават вече мненията на стратегията на Министерството с тези на синдикатите, е с този вид преструктуриране и изваждане на тези дружества в допълнителни, но с контрола на пощите, в тези, които вие ги споменахте, 51% ще бъде участието на държавата, т.е. на български пощи. Запазваме мажоритарния си пакет. Няма да вкарваме вътре активи, за да се, нали, продават. Това ще бъдат чисти.
Само дейност.
Само дейност. Ако те искат да ползват нашите пощенски станции,
ще
много добре, трябва да си
на
плащат.
Майката, на...
Трябва да си плащат, да. Тоест ние запазваме 51%, отдаваме 49% на фирми, които искат да вкарат пари и ноу-хау в тази вид дейност, не влагаме активи по никакъв начин и печелим, разбира се, дивидента, който ще се натрупа от тази работа.
Кога ще стане това?
Започваме от началото на следващата година. Все пак трябва да оправим структурата на централно управление, което искам също да отбележа, че за последните 4 години нараснало 3 пъти.
Не мога да се сепя, но мисля, че вие бяхте от тези, дето не пращате картички за нова година, ами по имейл поздравявах. Тая година как ще е? Вече минавате на картичка.
Тук имаме една битка, нали, от една страна, наистина аз съм компютризиран човек, от друга страна трябва да помагаме на почтите, все пак да имат оборот.
Тоест да чакаме
картички. Очаквайте картичка от мен, да, до Дарик Радио.
Милен Киремечиев, новият изпълнителен директор на Български пощи ЕАД в студиото на седмицата.